Hi guys.
Hello.
At least they didn't skimp on the headphones.
Yeah.
What are these for?
Oh, but I look so good with them on.
Egunon, muy buenos.
Egunon. Hasiera emango diogu prentzaurrekoari. As you are filmako taldeak emango duena. Dakizuenez, atal ofizialean proiektatzen da. Zinemaldian gurekin dago zuzendaria eta gidoilaria, kogidoilaria Miles Joris Peirafit eta Madison Harrison, baita ere gidoia egilea, bi antzezle nagusiak, Owen Campbell eta Charlie Heaton, eta ekoizlea Brent Stifel, Joseph Mastantonorekin batera, eta azkenik, baita ere gurekin dago, argazkilari zuzendaria Caleb Heyman. Hasiko gara lehenengo galderarekin. Kaixo, ni Alemaniatik nator, eta galdera bat daukat zuzendariarentzat. Galdetzen dio nire buruari ze puntutaraino film hau da kritika bat, gizartearen kritika bat, hame estatu batuetan, ze askotan erakusten dituzun gauzak, esate baterako, ba, ze armak ze errez lortzen diren, ze estupefazientean abusua eta betere homofobia, gauza horiek nahiko nagusi dira estatu batuetako gizartean, hau kritika bat da. Azken batean, bueno, nik uste dut, bueno, hori Ameriketan gertatzen da, Estatu Batuetan gertatzen da, eta bereziki orain albiste asko datoz handik horrela diotenak. Bai, puntu batetaraino kritika bat bada, baina interesgarriena niretzat etzen bakarrik kritika bat egitea, Amerikar kulturaren kritika bat egitea, baita ere aipatzen du honen arpegi guztiaren beste aldea. Hau da, ez dela mundu guztiaren ordezkatzailea, esan nahi dut, armen kontrola gaur egun auzi hori nahiko importantea da Estatu Batuetan, armen kontua eta kontatzen duzunean historia bat, nerabe batzun historia eta kontatzen duzunean historia bat gertatzen den tokian gertatu dena, New Yorkeko landagunean gertatzen den historia bada eta auzi horiek edo gai horiek lantzea ezinbestekoa da, beraz, hau esan ondoren film honek ez du zerikusirik bakarrik gai hauekin. Hau da, ez da film bat LGTBV, hau da, ez du zerikusirik armen kontrolarekin, ezinbestean baizik eta nerabei buruzko filme bat da elkarren artean maite dutenak. Eta nerabe horiek nahi dute jakin zer den maitasun hori. Mundu batean daudenean elementu horiek danak dituena, baina aldi berean ere bat dute egiazko maitasun bat. Bai, egunon, nik galdetu nahi nuke giroa, filmaren girotzea. Dagoen urtetan dagoa girotua, eta jakin nahi nuke uste alduzun gaur egun film hau egin, ote daiteken gaur egun girotua, eta ez garaia haietan. Eta beste gauza batek ditu dut atentzioa, zergatik aukeratu duzun garai hori. Bueno, nahiko markatu zuen belaunaldi bat, baina zergatik ze atentzioa deitu dit denon gaztetasuna, taldearen gaztetasuna. Bai, hori aukeratu nuen, garai hori aukeratu nuen, puntu bat batean Madrizuntan ekidezen ari ginenean, ba, legin bat egin genuen hori hori izateko. Guk, film labur bat egin genuen unibertsitatean, larogeita marrako markadan oinarritua Madisonek egin zuen, antzezen nagusia filman oso ondo egin zuen gainera. Baina guretzat, bueno, markatzea, garai horretan filmatzea, bueno, denaz fijatzen zea, ze antzezle jarri, ze jantzi jarri, musika, denak dira zu behar dituzun tresnak zure historia kontatzeko. Eta gauza pertsonaiak eta gurasoak eta seme alabak eta nerabeak sentitzen duten guztia, bizituten guztia ez dira desagertutako arazoak, arazo unibertsalak dira. Mundu guztiak aurre egiten die gauza berei, bai helduaroan eta bai nerabezaroan eta beti egingo dute. Nik uste dut iraganean egin dutela eta beti egingo dutela, baina 80ko hamarkada aukeratzeak lagundu digu zerbait desberdina kontatzen. Orain kontatuko bagenu historia, aurre egiteko, historiei arazoi aurre egiteko moduare aldatu egin da, esate baterako internetekin gertatu dena. Baina hor badaude bakardadea, horrelako gaiak, bakardade sentimentu hori hori zahaldetzen, eta nera beren beldurrak, hau da, aldatu dena da, nola prozesatzen den eta nola komunikatzen denik. Mutiko hauen historia kontatu nahi nuen, batak bestea aurkitzen du, eta bereiek dira, harremana izan dezaketen pertsona bakarrak, beraz, sentimendu horiei gainera egin behar diete aurre, eta egiten dute beren harremanaren bitartez. Elkarrekin biok batera, internet bidez, Instagram bidez, antzeko gauzak ere gertatzen dira ikusten ditugu. Beraz, garai horrek utzi gaitu historia nolabaiteko eltze, presiozko eltze batean jartzen. Eta ez benetan gertatzen dena indartzu erakusteko 80 urtean estatu batuetan Reaganetik atera ginean eta familiaren ezarpen, balioen ezarpenetatik atera ginean. Eta arau asko, genero arau asko ezarriak eta gurasoek borroka egiten dute baitaren erabek horrekin, hau da, aitordearen papera, bere maskulinitatea, beretzat, auzi horiek zerikusia dute indarrarekin, eta ikuspegi militar batekin, hau da, zer da gizon bat eta bar. Eta gero duzu amakaren pertsona oso leuna, oso goxoa, maitasun asko du emateko, baina beti ere gizonaren mende dago, nola identifikatu daiteken, bizi daiteken gizon maskulin horrekin. Eta mutiko hauek esaten dute, hau kaka hutsa da, hau ez da egiazkoa, hau ez da guk identifikatzeko modua, eta hau ez da guk gure burua ikusten dugun modua. Eta horrek eman digu kultur esparru egiazko bat, azpimarratzeko eta gauza asko kontatzeko esplizitoki esan beharrean, bueno, mundu honetan genero arauak daude eta bar eta bar. Ez da mikrofonoa entzuten. Barkatu, baina mikrofonoa ez da entzuten.
You can't hear me?
I hear you.
Yeah, yeah, yeah.
But yeah, I guess the rest of the people can't.
Ahora no puedo. No sé por qué.
¿Me oyes ahora? ¿Sí?
Ok.
Vale, hola.
Sorry, there's a problem with the mic.
So, yeah, I'd like to know, do you choose to not...
Nahi nuke hautatu duzun espezifikoki erakustea zer gertatzen den amaiera. Eta pentsatzen usteko hau da zer gertatuko den amaiera edo amaiera itxita dago hartzen den erabakiagatik. Interesgarria da, baina filmaren parte handiak zer ikusia du jariotasunarekin eta ambigotasunarekin eta nola sentitzen diren pertsona horiek guztiak elkarren artean. Eta bete ere zer ikusia du gainerako kulturak ematen duen bultzada horrekin. Hori lerrokatzeko orduan, edo esateko orduan hori horrela da, edo beste modu batean da. Eta oso gauza markatu batetik, pertsonaiek hori dena sentitzen dute, eta ez dakite egia esan non jartzen dituzten gauza horiek guztiak, eta nola identifikatzen diren termino horietan. Baina niretzat, azkena amaiera irekita ustea, bueno, ondo dago, nik enuen moraltasun historia bat izatea nahi, nik enuen nahi kuestio moralak egotea. Argi dago, eta baitasun eta sentimendu eta esperientzia hori denak handituzkero, azkenean, bapatean, ambigotasun hori dana eta jariotasun edo fluidez hori dana gertatzen dena, oso definitua gelditzen da horrekin, gauza horrekin, jariotasun horrekin, eta gero bihurtzen da historio bat moraltasunez beteta. Baina interesgarriena da nola nabigatzen duten eta nola ikusten dugu maite mintzen direla eta nola saiatzen zera jakiten nola den maitasun hori beraiek aurkitu nahi dutenak. Eta ze gertatzen da, zein da gertakaria, gertatzen dena azken batean, horrek ez du garrantzirik, sentimendu hori nik nahi dudana jendeak izatea, publikoak disfrutatzea. Niretzat horri esker filmea egiten da oso espazio jakin batean, eta publikoak asko pentsatu dezake horren inguruan. Bai, benetan elkar maite zutela, espero dut erantzungo niola zure galderari. Hurrengo galdera mesedez? Bai, kaixo. Galdetu nahi nieke, antzezlei jakin nahi nukea beren pertsonaiak prestatzeko ereduren bat hartu zuten, zerotik sortu zen, nola planteatu zuten pixka bat beren arteko elkarlana, nola izan zen prestaketaren aktorentzat? Bueno, egin genuen lehenengo gauza txarriketanik, denok bizi ginen elkarrekin etxe batean. Eta txarriketanik, gela batean, bi gelatan bizi ginen, egon genuen eta atea konektatuta gendun. Eta arduan, ba, gauean hitz egiten genuen, pertsonaiei buruz, nola improvisatu eta... Enuen modu independentean eraikin nire pertsonaia txarrirekin konparatuta biak iritsi ginean platora edo setera aste bete lehenago eta ate horri esker, bueno, gustatuko litzaidake esatea horrela bi pertsonai sortu genituen elkarrekin. Hau da, gure lana pertsonaiak sortzean horrela izan zen. Bai, pentsatzen dut funtzionatzen duen filman pertsonaian da bere munduan gertatzen den guztia. Murriztu egiten da parte nagusiak zer ikusia du harremanekin eta ze maitasun dioten elkarri. Beraz, film honetan uste dut, bueno, Owen ezagutu nuen New Yorken, eta bueno, pertsona oso desberdinak gara, biok, eta ni oso, bueno, oso desberdinak gara gure ikuspegian, pertsonaia bat egiteko orduan, esateko orduan pertsonaiak nola egin. Baina elkartu ginenean etxean Owenek esan duen bezala, denbora bat eman genuen gauzak elkarrekin eginez eta harreman bat sortu genuen, ba, Charlie eta Owen gisa. Eta hor, bueno, Mike eta Jackekin bat egiten dutenak, bueno, patinetean ibili ginen, firma jetxik genituen elkarrekin, nik erropa berdin-berdin jantzi ginen, antzezle bezala, beraz, nola baiteko elkartasun edo batasun natural bat egon zen aste horretan. Gero Amanda etorri zen eta harremanean sartu zen eta funtzionatu zuen. Eta deno sentitu ginen solkarrekin geundela eta filo ginela batak bestearen gandik. Eta filma egiteko orduan sentitu ginen oso lasai ez gendunen beldurrik. Lan egiteko beldurrik taldea sotxiziek txikia zen, kastina txikia zen, beraz mundu guztia gaztea zen. Baina familia antzeko bat bihurtu ginen, eta filmaren sentimendurik onena da, hor azpian zerbait dagoela, deno gustora geundela, eta elkar maite genuela. Hori ere gertatu gintzen filman, egia esan proiektu guztiz berezia izan zen zentzu horretan, espero dut erantzungo nizula.
Miles is really great at a...
Nola esango nuke, oso ondo esan duzu, baina, bueno... orkestratu egin behar genituen gu genituen vibrazioak, uste dut horrela esan zuela bai, lan bikaina egin zuen giro bat sortzeko orduan, hau da, ez giro segurua bakarrik, baizik eta gero ere ateratzen ginenean, ba, ikertu egiten genuen historia elkarrekin, ni gogoratzen naiz, Amandarekin edo Charlierekin gelditzen gintzen, edo taldeko jendearekin, Madisonekin, zete baterako, eta denok elkarrekin geunden eta ikertzen jarretu nahi genuen mundu guztiak hitz egiten zuen errodajea egin ondoren elkarrekin jarretzen genuen, elkarrekin eta batera pertsonaiarekin. Eta ni gauza asko arkitu ditut filma honi esker errodajea ginela. Eta hori mundu guztiarekin gertatu da. Gero eta geuza gehiago arkitu genituen errodajen aurrera eginela. Eskerrik asko.
Hola de nuevo. Yo quería preguntar sobre...
Nik galdetu nahi nuke Mary Stuart Mastersonen presentziagatik garai hartan. Erreferente bat zen, ere bai, zineman. Jakin nahi nuen, nahita eskatu ote zenioten, edo keinu bat da garai horri, eta kuriositatea dut. Filma urte batutan egiten da, Ajua du izena, eta uste dut ez dela Nirvanaren abesti bakar batera ateratzen filman. Zergatik, eskerrik asko. Nirvana... zen, bueno, bere gogoak, bere egile eskubideak zituen, eta, bueno, erabaki genuen ezetz. Bueno, lehenengo galderara pasatuko gara Mary Stuart Masterson, lehenik eta behin, ni azten ari nintzenean nola baiteko indarra ematen zidan bere filmak ikustea. Uste dut oso antzez leona dela eta egunduko presentzia daukala pantailan. Eta bere vibrazioak eta bere tonua eta bera norden ba, nola bait asko ondo dator bat protagonistak ez paperak itintuenean, baina oso film txikia zen. Egia san, eta jendeak egitea, film txiki bat egitea, bueno, erreza izaten da, baina errezagoa izaten da. Baina nik uste du oso ausarta izan zela baiet esan zigulako, ze denbora luzean egona zen, filmerik egin gabe, familia zoragarria du, eta gero beste bizitza bat zuen, baina azken batean guretzat benetan emozionantea izan zen. Gero berak izan zen erreferentzia, irudia handia garai hartan, pelikula egin zen garai hartan, oso ondo egokitzen zen. Asko hitz egin genuen berarekin, askotan hitz egin genuen ere erreferentzia bat izan zela garai hartan, eta oso ondo legokela paper hori egiteko, rol hori jokatzeko zen ikuste dut, pertsonaia horrek egiten dituen gauza asko, da Karen emakume bat, herri txiki batean, bera gaztea zenean, Mary Stuart orandik gaztea da, baina gazteagoa zenean bera zen herri horrek hortako presentzia erregina zen, eta orain familia badu eta aurrera atera behar du eta herri bateko izar bat izatea, ba horrek ez dio laguntzen, berak inbertsio pertsonal bat zuen, ze oso ondo ulertu zuen. Nik uste dut beste pertsona batzuk ez dute oso ondo ulertzen, baina oso ondo ulertu zuen nik egindako proiektuak eta eskerrak baiet esan zuen ze aspaldidan ibilia baitzen lanekin gabe zinema. Beraz, hori zen gure lehen filma eta gaina oso gaztea ginen, ia nik berak eman dana mantzuen. Eta Scott ere, John Scotty ere bai, antzez lehoi denak lan handiak eginak zituen, eta beste dozein pertsona baina film gehiago eginak ziren. Beraz, ez zuen egia esan kezkatuta, komprometituta zuden gure proiektuarekin, denak batera lan egitearekin, eta familia bitxi honen parte bihurtu ziren, dena eman zuten egia esan, eta sinestezina izan zen beraiekin lan egitea. Erreferentzia bat ziren niretzat azken batean, bere lan egiteko modua ikusten duzu, beren etika lan egiteko orduan esetean, ba, bueno, honek aurretikan sekula eginaga bene hona, baina eskotekin, eskote buruz hitz egin nahi duzu, bai, eskot zoragarria izan zen niretzat. Eskot iritsi zen setera eta berarekin ekarri zuen. Benetan harritu ninduena izan zen da pertsonaia ekarri zuela berarekin, baina etzen asko gauza asko ekarri zituen gidoien agertzen etzena, oso ausarta zen hautatu egiten zuenean zer egin pertsonaia ematen zuten eta une horretan mentore antzeko bat sentitu nuen berarekin lan egitea eta oso harreman ona izan nuen berarekin, baina egun ematen zion pertsonaia hori eta hainbeste gauza egiten zituen, esaten zenuen, bueno, tipo hau genio bada, genio bada, hori da. Eta nik uste du badago lestena bat hasieran, non eskotek kolpe bat ematen dio Marki, ez du lako zerbait garbitu, entsegua egiten ari ginen, eta esan gendu, bueno, egingo dugu entsegua. Eta esan zuen, akzioa, Mark, etorri ona, etorri ona. Eta horren esaten dio, dena garbitzeko esan du, eta bum, eta zaplastiko bat ematen dio. Eta, bueno, belarria, geltu zitzaidan, jo, zenu, jo, hau ez doa txantxetan. Eta, dena ez doa ondo. Eta, izan zaite gizon bat, eta gizon bat izaten erakutsi zidan, tipo ikaragarria. Urrengo galdera, mesedez? Musikarena, bai, ederki Nirvanarena, bueno, orain serio. Ez, bueno, lehenik eta behin izan behar dut. Egile eskubideak lortzea, ba, bueno, amez gaiztoa badela. Eta hori minutu batez pentsatu genuen, bi minutu pentsatu genuen, eta erabaki genuen ez genuela egingo. Egile eskubideak abesti batarenak da guk genuen presupuestoren hirukoitza. Erabili genezakeen bertsio bat, baina pentsatu nuen zer emango dio horrek filmari ez du pena merezi. Beraz, filmaren espiritua Nirvanan dago. Nire talde kutxuna da garai guztietakoa. Eta berriz ere amets bat izango zen Nirvanaren musika erabiltzea. Baina horrek kendu ingo zion pixkat isolatze sentimendu hori. Mutikoak sentitzen dutena ze asko ezagutuko zen. Eta inor ez ere ez da errekonozigarrian Mary Stuart Mastersonetik kanpo. Beraz ez genuen lortu, baina egia esan ez gaude ere hain tristen Nirvanaren musika lortu ez genuelako. Bai, ederki sentitzen dut. Galdetu nahi nioke Charlie-ri nola eramaten duzu The Stranger Things craze hori aurrera. Bueno, benetan hunkigarria da. Hau da, Netflixen programa, baina ez genuen espero izatea izan duen erantzuna, programa horrek benetan harrigarria da horrelako erantzun bat ikustea. Benetan txundituta gaude, gauza oso azkar aldatzen ari dira. Ez nire egunerokotasunean ze ni berdin bizi naiz, baina jendearen erantzuna asko aldatzen ari da. Baina oso modu positiboan. Hau da, ikusten ari naiz, bueno, showa, egiten dugun showa, benetan bikaina da, egin dute gauza bat, benetan berezia dena, baina berriz ere esan behar dut, sinestezina dela, baina hunkigarria aldi berean. Aur parte hartzen dute mundu guztiarentzat. Eta bizu zendarientzat. Dena egin zutenak hasieratik amaiera arte. Gauza benetan harrigarria egin dute. Deneko goan gara horri buruz hitz egiten. Ze, oa, zer egin den, programa hori egiten zeudelako, ze buruan haien nion ilia guztiak endu, baina tatuaje jarri, eta gorroto genuen programa hori atera zanean, eta berak zantzun Charlie, zerbait egin behar bat duzu Netflixena benetan gurea bezalako film bat izan ondoren, bueno, gero atera zen zer moduz. Aizu, nahi duzu kopa bat hartzera jun, ze ospertsua egintzean Netflixen ikusi du programa horren lehenengo partea, eta bueno, ea zer egiten duten, ea zer, eta bi ama bi ordu geroago, oea negarrez nengoen, ba bueno, arrakasta izan zuelako. Nire laguna da, eta nirekin dago. Bai, kaixo. Zoriona filmagatik, filma zoragarri eruditzen zait. Ez du elementu artifizialik eta argumentuak aurrera egiten du egoki modu egokian. Zerbait erantzi nahi duzue, ze iruditzen zaizue bilakaera edo zein da, zer izango da zinema independente amerikarraren etorkizuna zure itziz, bueno nire itziz, seguruenez. Ni ez nahiz oso egokia galderra horri erantzuteko, ze film hau egin genuen utxune handi batean. Hau da, mundu independentea, mundu indian, inorketzekien egiten ari ginenik film hau. Harrigarria da. Duela mar urte, zerbait desberdina izango zen. Orain bai, 100 milioiko filmak daude indiak eta bueno, zoragarria dutzen zait. Finantzak eta independentea dago, egin nahi dutenak eta hori, harrigarria irutzen zait. Nik nahi dut mota horretako film independenteak egin, gustatuko litzaidake, baina uste dut egiten dudela Estatu Batuetako zinema honen aurrela funtzionatzen du. Nik onartu beharra daukat, Marvel asko gustatzen zaidala, eta espektakulo handia duten filmak ikustea gustatzen zait. Baina Kelly Reicherrekin eta Kim Soyonekin ikasi dut, hau da, pertsona horiek ari dira filmiek independente onenetakoak egiten, Estatu Batuetan. Eta bere filmak egiten dituzte, bere modura, beraiek, ez da presupuesto txikiak izan, baina ez diote uko egin presioei, baina oso historio poteta kontatzea pertsonei buruz, normalean pantailan agertzen ez direnak, espero dut sartzen ari, independente sartzen ari diren diru hori dena iritsiko dela pertsona hoiengana, ahots berezi horiek dituztenak eta bere historiak modu berezian kontatzen dituztenak, baina nik film bat besterik ez dut egin eta ez dakit. Bueno, galdera bikaina izan da zure. Azkeneko galdera, barkatu zuk aipatu duzu zenba pertsona ezagutu duzun filmakitean, bueno, Gaz Fanzanten asko ikusi dut. Hau da, pasilotik, institututik dabilenean, esten horretan, eta lotura sendoa duzu, eta mutiko honen bizitza, This Boy's Life adibidez, eragin izan duen, eta beste galdera bat. Nolabait, autobiografia bada edo Gaz Van Sant, bai, saiestezina da puntu bateraino bere filmak ikustea. Bueno, hor oso modu bitxia zen, lehenengo filma izan zen gorrotu nuena, eta gero erabaki nuen baietz, eta gero esan nuen ikaragarria da. Eta gero, bueno, atzera eta aurrera egiten dut zinemagile honekin. Hau da, eta beldur handia ematen dit oso maila sakonean.
Last days
garrantzitsua izan zen niretzat. Eta errodajea hasi aurretik filma erritmoari dagokionez bere historia kontatzen du. Kurt Cobainen azken eguna kontatzen ditu, baina bai, ez da pertsona bat benetan ez nuen gehiagi pentsatu berari buruz filma egitean, baina bere filmak ikusita badira irudi batzuk nire buruan daudenak, eta behar bada gazten historiak prozesatzen ditut bere pelikulai esker. Berak egiten du zerbait guztiz berezia, hau da, pertsonaia guztiei ematen die sinesgarritasun emozional bat. Inork ezin du izan bere filman benetan nik egin nahi nuena hori izan zen. Hau da, kontutan hartuz pertsonaia hau nerabea dela eta marginatu bat dela sozialki bere historiari aurre egina izan nion zintzotasun eta zorroztasun handienarekin. Eta definitiboki filma egin genuenean, bueno, hau da elefantenen kuadrea esaten genuen ez. Zergatik bere filmak dute hainbesteko efektua eta hori da pertsonaiak benetan bere termino propioetan existitzen direlako. Eta zein izan da bigarren galdera? Bai, ea zerbait autobiografikoa otea dagoen zure filma. Madisonek eta ni oso adiskideak izan gara bi urte izan garenetik eta filmak egiten hasi ginen 6-7-8 urte genituen. Beraz gauza asko bizi izan ditugu elkarrekin. Ez dakit. Idaztea oroar, idazten astentzeanean gidoia dena da autobiografikoa, dena oinarritzen da egiazko historio batean. Beraz, badira, elementu guztiz bereziak herri horretan aztea, nahiko herri isolatua, baziren elementu jakin batzuk, filmaren esperientzia batzuk, nik esango nuke autobiografikoak zirela. Hau da, esperientzia hori bizitugu, baina oso unibertsala daldi berean. Eta uste dut horregatik inpaktu bat duela. Espezifikoa eta ez espezifikoa daldi berean. Ulertzen baldin badidazu. Nik nuke esango autobiografikoa denik. Bueno, pixka bat, bai. Bueno, bai, era bat. Baina, bueno, dena da horrela. Eta gutxienez, gidoiaren idazketatik nik uste dut nerabea zarenean zure lagunekin dituzun harremanak intensoak dira. Eta nik badakit pertsona hau maite dudala, baina horrek zer esan nahi du niretzat. Eta film honek gai hori hartzen du eta azpimarratu egiten du eta beste norabaitera eramaten du. Eta edozein mutil, bueno, emakumeak ez dakit, baina bueno, nahiko intentsak dira baita ere emakumeen arteko adiskidetasunak, baina nik uste dut denok izan dugula lagun bat. Eta harremanak ez sexualki, baina korapiloak izan ditugunak, hor nabigatu behar eta jakin behar du zer, esan nahi duten harreman horiek mutilen artean. Eta maitatzea eta ideia hori ikertzea, hor suertea dut ze nik lagun onena izan dut bi urtetatik eta badakiz harreman hori ze fuertea den. Azken gauza bat, barkatu nire ignorantzia, baina Netflix programa hori, barkatu Stranger Things du izena. Strangers in Space ez. Strangers in Space, da, bai. Bai, Stranger Things du izena. Bai, eskerrik asko zuen ekarpenengatik eta zorte on. Strangers in Space.